Ozatlık Radyosu söyleyip. Bugün 31 avgust Şerşembe. Mikrofon aldığında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda. Чечняда 3 шартлаудан 9 кіші хәләк болды, 20-дән артығы яраланды. Татарстанда быйылғы иген уңышы былтырғыдан 7 мәртәбә көбірәк жиыла. Шаллыда республика көнендә урамға милли шиғарлар күтәріп, нибары 2 кіші генә шықты. Татарстан башқаласында Қазан көзі есімлі халықара опера фестивалі башланды. Чечня рәсмиләре интихарчылар оештырган 3 шартлауда 9 кешенең һәлак булуын, 20-дән артыгының яралануын әйтә. Әлеге хәл Ураза гаете һәм Белем көне алдыннан булды. Интихарчыларның полиция киеменнән булуы әйтелә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Чечня башкаласы Грозныйда халык Ураза гаетенә әзерләнеп ятканда, шәһәрдә бер-бер артлы 3 шартлау булды. Соңгы вакытта инде шактый тынычлана төшкән республикада кинәт кенә 9 кешенең үлеменә китергән бу хәл кабат халыкның күңеленә шым салды. Үлүчеләр арасында 7-се полиция хезмәткәре, ә берсе гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкиле. Яраланган 20-дән артык кешенең кайберләрен авыр җәрәхәтләр белән хастаханәгә озатканнар. Интерфакс агентлыгы язуынча, башта полиция хезмәткәрләре бер шикле кешедән документ тәләп иткән. Ул үз алдына ниндидер дога укып барган өчен шикләнгәннәр. Хук саклаучылар документ сорагач, бу кеше үз-үзен шартлаткан. Әлеге хәл Чечня парламенты кырылмалары яныннан 50 метрда була. Шулай ук анда полиция посты да урнашкан. Әлеге урынга кызыксынып кешеләр җыелгач, тагын бер-бер артлы 2 интихарчы килеп үз-үзен шартлаткан. Мәскәү тарафлы Чечня башлыгы Рамзан Кадыров әлеге шартлатучыларны барлык мөселманнарның изге бәйрәменә тапшырган зомбилашкан бандитлар дип бәяләде. Бүген мөселманнар өчен изге бәйрәм көнне алар шушындый фаҗигане кылды. Әлегә бу интихар һөҗүме өчен беркем дә җаваплылыкны үз өстенә алмаса да, Кадыров инде сугышчы Доку Умаровны гаепләде. Моның артында Доку Умаров төркеме тора. Безнең эшебез аларны табу. Бу кешеләр үзләренең кеше түгеллеген һәм мөселман түгеллеген күрсәтте. Кешеләр гомере аларга бер тиенгә дә тормый, диде Кадыров. Үзен Кавказ әмире дип йөрткән Доку Умаров төбәкне ислам дәүләте итү өчен көрәшеп төрле интихар һөҗүмнәре оештыра. Мисал өчен узган гыйнварда 36 кеше үлеменә китергән һава алаңындагы шартлау өчен җаваплылыкны да ул үз өстенә алган иде. Шулай ук ул 2010 елның мартында метродагы шартлау өчен дә җаваплы булуын әйтте. Ул чакта барлыгы 39 кеше гомер өзелде. Русия рәсмиләре Умаровны моннан 2 ел элек Мәскәү-Петербург поездын шартлатуда да гаепли. Анда 26 кеше һәлак булды. Кремль Төньяк Кавказдагы сугышчылар белән көрәшне инде күптәннән алып бара. 90-нчы еллардагы Чечнядагы 2 сугышны әле бүген дә күпләр яхшы хәтерли. Гәрчә икенче сугыш инде 2002 елда ук тәмамланса да, бу республикада тынычлык әзме күпме әлегенә урнаша башлады. Аның каравы, аның кайтавызы якындагы башка Төньяк Кавказ төбәкләренә таралды.
Чечнядагы шартлаулар турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
30 август Татарстан Республикасы көнендә Казан халкы 1000 еллык Камал театры каршындагы мәйданнарда, Булак буйларында, Бауман урамында һәм ипподромда бәйрәм итәргә гадәтләнгән. Быел исә Игенчеләр сарае каршындагы мәйданда узган чарага да халык күпләп җыелды. Монда ачык һавада беренче мәртәбә Казан көзе дип исемләнгән халыкара опера фестивале башланып китте. Әлеге үзенчәлекле чара турында Гөлназ Шәйхетдин сөйли.
Моңа кадәр Казанда ачык һавада рок һәм поп музыкасы концертлары, фестивальләре даими үтеп тора иде. 30 август кичендә исә Игенчеләр сарае каршындагы мәйданда узган чараны Казан халкының күргәне һәм ишеткәне булмады. Монда республика тарихында беренче тапкыр ачык һавада опера яңгырады. Фестивальгә килүчеләр 2 сәгать дәвамында тере тавыш һәм җанлы музыка тыңлап, кичке Казанга хозурланды. Чөнки шәһәрнең нәкъшүше урыныннан Кирмән Сөембикә манарасы, Благовещен соборы, Кул Шәриф мәчете, Казан су елгасы һәм Миллениум күпере күренеп тора. Кишен исә корылмаларның һәр кайсы ут белән яктыртылганлыктан бу тамашага үзенә күрә бер сихрилек өстәде. Казан күзе сәхнәсендә дөнья күләм танылган Любовь Казарновская һәм Европаның яшь тендеры Леонардо Граминье чыгыш ясады. Олар Кармен, Соломея, Князь Игорь, Набукко, Турандот һәм башка билгеле опералардагы арийлар белән бер рәттән танылган испан һәм неаполитан әсәрләре башкарды. Әйтергә кирәк, фестиваль программасына кергән опера әсәрләре халыкны битараф калдырмады. Һәр чыгыш көчле алкышлар белән үрелеп барды.
Леонардо Граминье.
Халыгара опера фестивале татар халкының күңеленә якын булган туган тел җыры белән тәмамланды. Татарстан дәүләт симфоник оркестры җитәкчесе Александр Сладковский сүзләренә караганда, бу җырны фестиваль сәхнәсеннән башкару юкка түгел. Туган тел ярдәмендә оештыручылар тамашачыны үзара берләштереп, аларның бер-берсенә якын булу хисен туюны максат итеп куйган. Әйтергә кирәк, туган тел фестивальдә яңгыраган бердән-бер татар җыры да иде. Абдулла Тукай сүзләренә яңгыраган җырны күренекле опера җырчысы Любовь Казарновская һәм тамаша карарга килгәннәр бергәләп башкарды.
Республика көнендә Татарстан башкаласында ачылган Казан көзе исемле халыкара опера фестивалыннан хәбәрчебез Гөлназ Шәйхетдин репортажы булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Быел Шаллыда да Республика көнен шактый үзенчәлекле итеп билгеләделәр. Моңарчы бигрәк тә 90-нчы елларда Шаллы татарлары милли хәрәкәтнең иң актив өлеше булып саналса, милли мәнфәгатьләрне, дәүләтчелекне яклап мәйданнарда үз сүзен ныклап әйтә торган булса, быел Шаллыда бу көнне милли шигарьләр белән нибары 2 кеше генә чыккан. Олар янында Азатлык радиосының Шаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз булып кайтты.
Быйылғы 30 август алдыннан милли хәрәкәт ойыштырасы шаралар турында бернинди хәбәрләр, белдерүләр күренмәде, ишетелмәде. Шулай да яшьләр Шаллы хокук органнарына урам җыены уздыру турында гариза биргән булган. Аларның күп кеше катнашында шара уздыру турындагы бу гаризалары кабул ителми. Нәтиҗәдә шәһәрнең беренче бистәсендәге фидакарлар аланына бер Азатлык мәйданына шулай ук бер кеше шигар күтәреп чыга. Без әлеге шәхестәр белән очраштык. Аларның берсе Илмир Салих. Ул Шаллының беренче бистәсендәге фидакарлар аланына күкрәгенә һәм аркасына шигарьләр азып чыккан иде. Илмир Салих Азатлык татар яшьләре берлегенең Кама бүлеге җитәкчесе дә. Менә Илмир белән булган әңгәмә.
Шуны оештыру үзенчә кыен түгел. Әмма теге үземә генә бер үзем генә чыгу ул бераз кыйлык тудыра. Алай да үзем генә чыкмадым, әйтәсем килә, без 2 кеше бу мәйданны мин үз өстемә алдым. Бу фидакарлар аланы һәм безнең Азатлык мәйданы, бу безнең хакимият йорты кырында анда тагын бер кешебез бар. Ул да шулай ук үзе аерым кеше булып аерым пикет ясап чыкты.
тілектешілерінің оз бұлуын нәрсе біле аңладыр едің?
Тілектешілер оз, шынки бізді бігірек та шоллыда милли харакетіні қоты иттіріп босалар түрлі яқтан. Шулық хакимет яғыннан да бік рұқсат бергет ошықмайлар, хам нелер органлардан біраз не бар. Шитінсіну бар, хам олар енді біраз қорқалар. Нәрседен қорқа тұрғанлардыр, ансы белгісіз.
Мынасын енді ешігіт боларақ 90-шы иллардағы милли көтәріліш шырларын қатырламе тұрғансыңдыр, әмәләкен көз алғысыңдыр енді. Мына қазір енді милли харакат шушы шалы жерлігін әріп әттегенде біту яғында тұрамы?
Милли харакат ол бітмей. Мен 90-шы иллар тұрында көбірек интернеттен китаплардан білем. Онда әлбетті бік мүмкінлік бар, хам халық жилай, тартылай, көбейді кіші. Қазіргісі вақытта милли харакет ол бір қашанда бітмейшек деп ойлайым. Шынки кішінің мұна тотар ол өзі бейсіз кіші, хам оның көңілінде бейсізлік бар. Менім хатта мұнда тұтқан плакатымда да азылып қойылған суверенитет тотарының көңілінде деген. Яғни көңілінде анам бары бір тегі суверенитет бейсізлігі бар, хам кіші тортыла. Ну, түрлі сәбеплер арқасында бек актив қотнашып та болмай. Активлашып болмай ол бар.
Мына сенің де шушы педақарлар майданында енді бір өзің мұна еру шетін мі? Мына неші көңіліңді нендей хислар?
Олай оқ шетін түгел, шынки мен көңілім білен енді әзір едім. Хатта өзім ғына шықсам шыққан болсам да, юрей мұнда ешілер көп жиылған, хам ешілерге өзім жеткересім келе, фикірлерімді суверенитет тұрында ескертесім келе.
Педақарлар алаңынан соң біз азатлық майданына жол тұттық. Халық аз болған майданда шиғарлар білән еруші кішіні табу қиын болмады. Кішкінәрәк бойлы Боқыз Гүлназ Ғаббасова болып шықты. Оның айтуынша, 30 августта ол шаллы халқына келген қонақларға Татарстанның бәйсізлік күні барлығын көрсетерге тілеген. Мына сіз енді ярты сағат тап шушы майданда юрист екен, мына кішілердің мүнәсәбәті шушы сіздің шиғар белән йөрүгә мүнәсәбәтләре нинди?
Әлеге бар тик уңай мүнәсәбәт кенә. Киләләр, укыйлар, ленточкалар бирәм, сорауларга җавап бирәләр. Сораулар бирәм аларга.
Мына аларга ниндирәк сораулар бирәсең инде һәм ниндирәк җаваплар аласың, шуларны әйтеп китсәң иде.
Бүген нинди көн, нинди бәйрәм, суверенитет нәрсә ул? Һәм шул сорауларга җавап биргәчтен генә алар ленточка алалар.
Ә менә алар суверенитет турында беләләрме соң?
Біләләр дұрыс жауапларына ешіште.
Мына бетінде айтып кеттегенде сен өзіңгіне шыққансың шушы азатлық майданына. Не үшін мына тілектешілер табалмадың? Өзінің іптәш қызлары мында келмәді. Алар енді мына шушы милли харакатта қатнашасылары келмей ме екен? Башқа сәбәпләр бар ма?
Сәбәпләр, түрлі сәбәпләр бар. Әмма көп кеше белән шығар үшін рұқсат алырға керек.
Әмна былай енді тілектешілеріңіз бар ма соң?
Тілектешілер бар, әмма әлі яхшылап сөйләшергә кирәк. Яхшылап уйыштырырга кирәк шуны.
Азатлык мәйданында Фәния Хамматованы да очраттык. Фәния ханым 90-нчы елларда татар милли хәрәкәте уйыштырган урам җыеннарында гел катнашып килгән. Үткән еллар белән хәзерге чорга ул мондый бая бирде.
Элек татар милли хәрәкәте кешеләргә дин ул хәзерге белән чагыштырганда. Ну, хәзердә милли хәрәкәт юк дип әйтеп булмый. Һәр вакытта менә шушы 30 август көнне җыналышып, барыбыр шушы азатлык мәйданына чыгабыз. Ну, элек чыккан вакытта минем хәтеремдә шундый матур калган көннәр була иде. Анда язучылар рәт-рәт булып тизелеп торырлар иде. Аннан берәрсе булмаса, шул азатлык мәйданында 30 август көнне кемнең юклыгы бик тиз сизелә иде. Хәтерлисездер, бу мәйданга без һәр вакытта килә идек, көтеп тора идек әле аны. Күңелләребез сафланып кайта иде ул вакытта. Хәзер бит кеше түгел инде нәрсә чәчәк бәйрәмнәре дип кеше чыга аның азатлык мәйданында нинди бәйрәм икәнен белмичә кайтып кешеләр дә бардыр әле. Менә монда милләт мөстәкыйллек дип әле язучыларның ачлык игълан итеп яткан көннәрдә хәтерендә минем. Анда күкрәп тора иде. Анда чакыру да кирәк түгел. Һәр берсе халык шул язучыларның сүзләрен тыңларга килә иде. Мин үзем менә Кадис Ибгатуллин белән һәр вакытта җаваплылыкта тотып килә идек шушы мәйданга. Өмет юк түгел бит. Татар иҗтимагый үзәге яшәп килә булырга кирәк. Язучыларыбыз бар. Аллага шөкер.
Татарстан үзенең бәйсезлеген игълан иткән 30 август көне бәйрәм рухы булмаган килеш Чаллыда шулай узды.
Хәбәрчебез Гафиулла Газизне тыңладык.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстанда урып җыю эшләре тәмамланырга күп калмады. 7 район соңгы мәйданнарын суга ди Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. Быел ашлык 5 миллион тоннадан артып киткән. Бу былтыргыдан кимендә 7 мәртәбә күбрәк дигән сүз. Былтыргы ашлык 700 мең тоннага да тулмаган иде. Тулырак мәгълүмат белән Рөстәм Исхакый.
6-нче дистәне тутырып киткән комбайнчы Хатип Сибгатуллинны узган елгы кырылык бераз кәефен төшерә һәм ул башка урып җыю эшләрендә катнашмам инде дип уйлап куя.
Чыкмам инде быел дигәнем, бары 65 кайткач, комбайн тавышын ишеткәч, әлләнче күңел ярсы бит, чыгасы килә. Комбайннар басудан кайтканда гел яман су була, шуннан чыгып китәбез инде.
Эшләгәннең ашы буламы?
Болай инде, алай акчасын түләләр, әйбәт. 40 елдан артык комбайнда эшлим инде, мәктәптә укыганда, теге ише тире дәверендә үк салам төшүше белән эшли башлагам, аннан соң үзем комбайнда бик күп менә шул 40 ел үзем менә эшли башлагам инде. Быел инде куанып эшлисе килә, ипләр әйбәт. Теге корылык еллардан соң, әйе, алай, тоткарлык юк инде, запчастьлар, ниләр, әйе, бүтән районнан да килеп торалар, һәрвакыт хәлне белеп ул. Бер нинди кемчелекләр дә юк инде, эшлибез яхшы гына, Ходай Тәгалә һава шартларын бирсә, сугарбыз, Алла бирсә, ничек тә күбрәк иттереп.
Диде Азнакай районыннан өлкән комбайнчы Хатип Сибгатуллин. Агросила групп оешмасының Азнакай агрофермасы җитәкчесе урынбасары Диккат Хөснетдинов белдергәнчә, ашлык булгач игенчеләр дә теләп тырышып эшли.
Хатип абыйны алганда да менә 4 тәне эшләгән. 4 тәне эшләй. Әбер генә бездән килә булмаса, яхшы килә булмаса, ул инде генә сәп бизнесын алып килә ятыр иде бит. Яу бу 4 тәне эшләй, бу да килә дә матур.
Ди Диккат әфәнде. Шул ук Азнакай районының иң эре фермеры Фәнүс Кәримов мул уңыш булуга сөенергә ашыкмый. Аның ашлыкны куярга урыны юк. Күрше тире район элеваторлары да алмый икән.
Быел ипиләр уңды, былтыр ипи булмады, ипинең бәясе булды. Ушлай бит, аның сөт тә жылай. Җәйкене сөт орта, сөтнең бәясе булды. Кышка кими, бәяне күтәрәләр. Менә ипи дә быел уңды дип әйтергә була инде. Уңышлар әйбәт, 30-лар сөтмер, 35-лар сөтмер чыга. Но куандырлык бәяләр юк. Куаннар зурдан иде, менә шул ипи сатып, әзер акча эшләп, яңа техникалар алып, современный. Но бүген көндә алар шундай 2 тәңкә дип торалар. Тоннасы 2 мең була. Бигрәк смешная бәя инде. Әле бүген көндә элеваторлар уңды дип торалар. Куларга урын да юк. Склад юк. Шул кирәк проблемалар бар. Эшләгәч бит әзерәк уңышында алгач, акчасында булдырып, менә һаман алга барыш кирәк. Яңарылыш, яңалык белән, яңа техникалар белән, иске белән генә. Эшләп булмый, эшләп булмый.
Диде Мөслим авылы фермеры Фәнүс Кәримов. Фермерлар ашлык куярга урын юк дип әйтсә дә, халык икмәк булганга сөенә, чөнки тулы амбарлар белән кышны чыгу җиңел булачак. Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгы да 5 миллион тонна уңыш җыелды дип хәбәр тарата.
31 август көненә килеп ирешкән оператив мәгълүматлар буенча Татарстанда 5 миллион 52 мең тонна ашлык туктырылган. Уртача уңыш мең күләме гектарыннан 32,3 центнер тәшкил итә. Хәзер иң зур уңыш Актаныш, Балтач һәм Нурлат районнарында алына. Урып җыю компаниясе республиканың 35 районында тәмамланган. Ютазы, Тукай, Яңа Чишмә, Бүгелмә, Әлки һәм Азнакай районы игенчеләре дә шушы көннәрдә соңгы гектарларын туктыра.
Диде Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат үзәге җитәкчесе Гөлнирә Абдрахманова. Шул рәвешле ул урып җыю барышының соңгы рәсми яңалыкларын җиткерде.
Урып җыю барышы белән Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый таныштырды.
Азатлык радиосы.
Иртәгә 1 сентябрь Русиядә белем көне, мәктәпләрдә яңа уку елы башлана. Соңгы елларда татар мәктәпләренең ябылуы, татар сыйныфларының кимитлеүе турында ешрак ишетелә. Укучылар саны аз булган уку йортлары, ә алар нигездә милли мәктәпләр ябылырга мәҗбүр. Дәүләт икътисади кризис булу сәбәпле аларны асырарга акча юк дип аңлата. Шулай да кайбер төбәкләрдән куанычлы хәбәрләр дә килә. Мәселен, иртәгә Мариэл Республикасы башкаласы Йошкараланың 14-нче гимназиясендә татар сыйныфы ачыла. Әлегә кадәр бирдә татарча укыту булмаган. 25 татар баласы мәктәп бусагасын үтеп, атнасына 5 сәгать дәвамында татар теле һәм әдәбиятын укып, татарча укырга, язарга, сөйләшергә өйрәнәчәк. Римма Бикмөхәмәтова татар сыйныфын оештыру эшендә күп көч салган Йошкар-Ала шәһәре татар милли мәдәни үзәгенең активисты Рама Юлдашев белән сөйләшә.
Безнең республика күләмендә үткән Сабантуйга килгән иде Татарстан Республикасы мәгариф министры Гилмутдинов Альберт нашны татар җәмәгатьчелеге белән очрашу булды. Шулай ук инде Мариэл Республикасының мәгариф министры белән дә очрашу нигезендә сөйләшендә 14-нче гимназия нигезендә татар классы ачу инде. Бүгенге көндә 25 бала инде җыйдык. Араларында инде 2 урыс гаиләсе дә бар. Олар Казаннан күчіп келгендер бұнда, хам ата-аналар енді мына татар классына беруге дейіп, фикірге келгендер біз енді қаршы болмадық. Шулай ораларында 5-6 ғойлы таған қатнаш никахтан да бар енді.
Балаларыны сыныфқа туплау жиу ауыр болды ма, хам бұл үш неше керек башқарылды?
Ең біріншені ауыр болды, бек құрықтық. Татар классын жинамасы деп инде безнең Йошкар-Ала шәһәрендә 58 балалар бакчасы бар. Шул балалар бакчасына барып, җитәкчеләр белән дә, ата-аналар белән дә сөйләшеп, шәһәр буенча да игълан бердек, катнашучы игъланнар буенча инде халык әкренләп-әкренләп шулайтырып җыелды.
Татар классы оештырылды, ләкин монда укыту ничек булачак? Бу татар сыйныфы булгач, татар телендә укыту буламы яисә нидер милли мәдәни компонент буларак кына керәчәкме?
Иң беренче менә без уйлаган идек, атнасына 2 сәгать кына була дип. Бу балаларны күбесенчә бөтенесе дә дип әйтергә була. Группа проблемны дәва калалар инде төшке аштан соң. Шул проблемкада аларга инде 1 сәгать укыту инде каралган. 5 көн буена укыйлар, шулай торып атнасына Сынайында 5 мәртәбә татар теле дәресе керәчәк. Калган предметлар инде рус телендә булачак. 3-нче, 4-нче класслар аларга дәүләт теле буларак инде тагын бер телдә дә керәчәк.
Татар сыйныфы ниндидер уку әсбаплары белән, китаплар белән тәэмин ителдеме? Кем ярдәм итте?
Моның артыннан инде мин үзем ярдәм, Татарстан Республикасы мәгариф министрлыгы инде ярдәме белән дәреслекләр 1-нче класска бу урыс телле татарларга дигән бу Хайдаров һәм Халиевның инде Нигезендә укытылачак инде һәм менә без инде аларның авторларына менә посылка белән инде язу дәфтәре дә алардан менә җибәрделәр. Без аларга рәхмәт инде, чөнки бер кибеттә дә язу дәфтәре дигән әйбер мәгариф министрлыгының китапларын илер методик әзапларының инде отделында да складында да бер кайда да юк. Менә авторлары шулай итеп безгә ярдәм иттеләр.
Ә укытучы кем була? Белгечләр бармы, җитәме?
Бик авыр мәсьәлә булды менә балаларны жинадык, ләкин башлангыч классларда татарча укыткан специалистлар бик авыр булды. Ләкин төрле урыннарга әйтеп, Казан мәктәпләрендә укыткан 3 ел буена Казан татар гуманитарийсын бетергән, татар теле һәм шулай урыс телле татарларында укыткан шундый тәҗрибәле укытучыны инде Галиева Илчина без таптык инде. Шулай итеп укытучыбыз да булды.
Татарстанда, Башкортстанда, гомумән милли республикаларда милли мәктәпләр кыскара, балалар саны аз булу сәбәпле мәктәпләр дә ябыла. Сездә Мариэл Республикасында бу өлкәдәге вазгыять ничегрәк?
Мариэл Республикасында татарлар яшәгән 3 компакт район бар инде. Бу беренчедән Бәрәңге районы, шунысы Марки районы һәм Маритрек районнары инде. Татар мәктәпләре менә 2-3 ел эчендә монда теге кыскартылган да, теге 9 еллыкларында теге һәм 10 ел, 11 еллыкларда кыскарту турында пага андый мәгълүмат юк. Татар мәктәпләре бар дип әйтәләр. Ну, алар татар мәктәпләре дип нәрсә дип әйтәм, нигездә инде алар предмет буларак кына инде татар теле әдәбият атнасына 2 генә керәен. Калган бөтен предметларын русча укытыла. Ә менә мари мәктәпләре бик күп ябылалар.
Рамай, тупланган балалар арасында берничә урыс баласы баласы һәм катнаш никахтан туган балалар бар дидең. Урыс телле балалар татар телле балаларга тәсир итмәсме? Гадәттә бер урыс булган җирдә урысчага күчәбез, тел онытыла. Бу очракта менә шундый куркыныч юкмы?
Куркыныч бар, бигрәк тә чөнки мин үзем 149-нчы лицейдә, 30-нчы лицейдә анда татар балалары 500ләп иде. Менә дәрестә татарча сөйләшәләр дә, не татарча җавап та бирәләр. Тәнәфискә чыккач, шулай урамга чыккач, алар бер-берсенә урысча сөйләшә башлаша. Аның шулай мөхитнең дә татарның милли үзаңа түбән булу да инде бу ата-аналарына һәм балаларның да инде алсына булыр ди. Ну, монда күбесен укытучыдан тора инде, нишегрәк мөхитне, нишегрәк телне укытачак һәм бирәчәк инде. Аңа инде бөтен көчен куярга туры киләчәк.
Йошкар-Ола шәһәре татар милли мәдәни үзәгенең активисты Рамай Юлдашев белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Башкортстандагы Белебей татар гимназиясының статусы үзгәртелде. Хәзер ул гади бер мәктәп булып калды. Бу хакта Башкортстан татар оешмалары берләшмәсе утырышында сөйләштеләр. Уку йорты җитәкчесе Нурмөхәммәт Хөсәйенов, элекке президент Мортаза Рәхимов эшли алмаганны хәзерге президент Рөстәм Хәмитов башкарды дип зарланды. Республиканың мәгариф министрлыгы вәкиле исә гимназияның кайбер җитешсезлекләрен атап узды. Бүген аның фикере дә яңгырар. Тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстан татар җәмәчелек оешмалары берләшмәсенең утырышы узды. Ул ачык һавада өстәлләр артында үтте. Башта узган Ураза бәйрәме уңаеннан Уфаның Ихлас мәчете имам-хатибы Мөхәммәт Галямов вагыз сөйләде һәм Коръәннән сүрәләр укыды. Артабан Белебей татар гимназиясе мәсьәләсе тикшерелде. Эш шунда 29 август мәктәп җитәкчелегенә гимназияның статусы бетерелүе, аның гади бер мәктәпкә әйләнүе турында карар тапшырганнар. Чарада гимназия директоры Нурмөхәммәт Хөсәйенов та катнашты һәм чыгыш ясады. Ул үзенең сүзен эзләрлектәнү тарихыннан башлады.
2002 елда мин безнең хәлләр турында, гомумән Башкортстандагы татар хәлләре турында Владимир Владимирович Путинга мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булдым. Шаймиев һәм Рәхимов алдында булды бу хәл. Но аннан соң инде Рәхимов күрсәтә башлады, монда Башкортстанда кем хуҗа икәнен. Шул көннән башлап мин иде кайтуга эштән алдындырга приказ әзер иде. Мин судка биреп кенә алар кире алдылар, шаяртмадылар алга таба. Шуннан соң инде без 50-дән артык суд үткәрдек. Үзебезнең гимназияны, үземне яклау, коллективымны яклау буенча без бер туктаусыз сугышта булдык. Аңлыйсыз инде беренче эт җыелып алса, хәтта филне дә аудара, аюны да аудара. Безне дә менә шулай 16 ел буе төрле яктан әзерлекләп килделәр, төрле яктан аяк чалып килделәр. Әмма безнең бөтен кешебез сарык булды. Менә режимга каршы тору, гимназияны саклау, балаларны яклау. Әмма кейінде дәүләт машинасына каршы тору бик кыен. Путин алдында чыгыш ясаганда все-таки уйлыйдырым, кадриятлы кеше, ил президента, ил башы. Монда аңа төкермәделәр дә. Аның күз алдында шушы хәл барды. Ни кызганыч, Рәхимов төзегән механизм, башкорт демократиясы механизмы ул ничек эшләгән, ул шул ки эшли, аны беркем дә төзәтмәде, беркем үзгәртмәде. Бөтен сәбәп шунда, мин әйтмим, менә бүгенге көндә Хәмитов безнең белән эшләшәдер дип, яңа президент. Ул күрми, минемчә, нинди механизм белән эшли ул. Бүген ул механизм аңарга каршы эшли. Халыкларны күтәрә. Менә минем күңелемдә рәнҗү бүгенге президентка. Рәхимов заманында шалып ташлана алмаган гимназия бүген шалып ташланды.
Нурмөхәммәт Хөсәйенов мәктәптәге уңышларга да тукталды.
Шундый тәртипле балалар, безнең 16 ел ичендә бер балабыз милиция кулында булмады. Быелгы елны безнең 100% балаларыбыз югары уку йортларына керә. Без шәһәрдә иң тәрбияле балалар дип исәпләнәбез. Бездә иң пөхтәлек, бездә иң сәламәт балалар. Шәһәр күләмендә, район күләмендә безнең саннарны шутлап торалар, без иң сәламәтле балалар тәрбияләбез. Шулай булуга карамастан без кирәкмибез, чөнки без татар гимназиясе.
Тигезлек, тигезсезлек мәсьәләсендә шуны да әйтергә кирәк. Белебейдә башкорт гимназиясе дә эшли. Онда бер баланы укытуга елына 70 мең сум акча бүленсә, татар гимназиясендә 23 мең сум акча бүленгән. Хезмәт хакы фондына килгәндә, узган уку елында башкорт гимназиясенә 31 миллионнан күбрәк, татар гимназиясенә 5 миллион сум акча бүленгән. Дүрес башқырт гимназиясында балалар 2 тапқыр көбірек, ләкен ақша оларға 5 тапқыр көбірек бөлінген. Гимназия директоры Нұрмұхаммед Хусайынов статусына алу мәселесіне де тоқталды.
Бір-бір артылы 2 тапқыр обернадзорының тексеруі болды. Біріншісінен өтіп кеттік нормально. Лицензия алдық. Шуннан көп мәдір уақыт өтмеді, тағы бір тапқыр келіп түсті. Положены 2 жылға бір тапқыр бұна тексеріге. Келіп тексерділер, шулық орында отырып, менарға административ протокол түздеділер. Башқұрт тілі тиісінше оқытмайды. Сотқа берділер, 30 мың минимум штраф, 80 мыңға қатылды. Мен сотта жеңіп шықтым. Еріндері осылынды енді, ну как же так? Міне шуннан соң енді нықлап тұтындылар. Аха, сен шулай ма әлі?
Бұл Бәләбәй Тотар гимназиясы директоры Нұрмұхаммед Хусайынов болды. Шорада Башкортстан мәгариф министрлыгының милли телләр укыту бүлеге рәисе Рәйсе Күзбәкова да катнашты һәм чыгыш ясады.
Ләкин бүгенге көндә мине басалар, мине бетерәләр дип һөйләү дөресме икән, Нурмөхәммәт әфәнде? Мин уйлайм, һезнең мәктәпкә карата, минең бүген мәктәбегездә берничә мәртәбә булганым булды. Һезнең мәктәптә һез әйткәнсә үк караш насар түгел Бәләбәй ҡалаһында. Сөнки нисек әйтергәндә гимназиялар бар, әлбиттә, башҡорт гимназияһының мин аның тоже һезгә тура ултырып ҡыйышыйлап булмай. Тураһын әйтәм, заманында уның директоры, үткән президентыбыз Рәхимовтың яратҡан шәкирттәренең бер булды, яратқан кешеләрнең бере булды. Бер булды, икенсенен ул үзе дә тик ултырманы, сутлашманы, ә матур гына әйтеп һорай белде. Һорай белү аркасында бәлки уга сынап та ошо гимназияны га төтеп, гимназияны бинаны төтеп, һәм матур итеп интернаттар төтеп бергә булышлык иткәндәрдер. Менә булга лайык дип әйтәм. Человеческий фактор дигән әйберне без бүген көндә йөреп ташлый алмыйбыз. Бар ул человеческий фактор. Барыбер сутлашып түгел, ә кешесә мөнәсәбәтне ошлай өстәл артында утырып, дустарса һөйләшеп аңлашуы миңа калган һәйбәтрәк. Менә шулай дип эшләгән вакытта, бәлки, Бәләбәй ҡалаһы менән дә, Бәләбәй ҡалаһының хакимиәте менән дә уртаҡ тел табып була алыр ине тигән минең уйым бар.
Мәғариф министрлығы вәкиле Ортабан мәктәптәге кимчелекләргә туҡталды.
Мәктәптә ябыу тураһында һүҙ бармай бит, хөрмәтле йәмәғәт. Мәктәпкә бер генә йылға мәктәптең статусын үҙгәртәләр. Ә мәктәп ябылмай, ә статусын үзгәртергә сынап та сәбәпләре етди. Менә устав тураһында әйтеп китте. Уставка 2008 елдан бирле үзгәрештәр индерелмәгән. Үзегез уйлап карагыз, бу бит нарушение. Бүгенге көндә обернадзор дигән әйбер элек ул булмай торгайны. Законга игътибар итмәй торгайны. Ә хәзер обернадзор ул һәрбер уставтың, законның һәрбер буквасын мәйза тикшерә. Һәм татар гимназиясын гына түгел башкаларды да. Бүгенге көндә бездән күп райондарда мәктәпләр менә икешәр, үсәр битек предписание алалар обернадзордан. Чөнки уларга шулай эшләргә кушылган. Улар федеральный орган, бедеке тугалар, федеральный орган улар. Был бер болды. Икенсенен, самый главный, беден качество образования твэдте. Качество образования был мәктепте 50%-дан да 50-52% тюнаш келеде. А был бүгін көкінда гимназияның статусына соответствует твэдте әмінде. Сынки, біз хадыр гимназияларға куябыз икен планка 60-65 куябыз. Хэм шулық математика, хэм рус тілінен улардың показателері ниже республиканств. Неге был бит мұна ошылар тұрағында әлесілі кәрек меніңсе. Мәктәпте ябыл тураһында һүз бармаганда мәктәпте ябабы дип шаулага кәрәкме икән? Кәрәкмәй миңә ҡалһа. Киреһенсә тырышып эшләп, ошо үҙебеҙҙең генә хаталары төтә алып тиҙерәк статусты ала һалырға кәрәк. Бында мәсьәләгә Нурмөхәммәт әфәнденең күҙе менән генә ҡарамаҫҡа кәрәктер дип уйлайым. Объектив ҡарарға кәрәктер дип уйлайым. Татарҙы тартмай дип һөйләшеү ул дөрөҫ түгел бүгенге көндә. Бындай ситуацияны үҙгәрҙе, хөрмәтле туғандар. Әгәр ҙә беҙ һаман да элеккесә татар башҡорт дип үҙара тартҡылашһаҡ, беҙҙе берәрләп нәшәйт бит әсәктәр. Һез шуны аңламайһығыз мине, аңлайһығыз бит, күптәрегез аңлай шуны. Бездә бүген бердән булырга кирәк. Башкорт теле ни тикле мудаңрак яшәһә, шул тикле мудаңрак татар теле яшәйәсәк, һәм башка телләр яшәйәсәк. Ни эшләп бит бер-беребезнән һаман да һез булай, без булай дип талашабыз, дөрес түгел бу.
Рәйсә Күзбәкова чыгышы ахырында башкорт телен дәүләт теле буларак укыту мәсьәләсенә дә тукталды.
Бездең үзләр күп булды яңа президент килгәс. Төрле экстремистик күстәр күсәйде нәг итеп. Татарстандан да минең коллегаларым белән, Татарстанның министрлыгының коллегалары белән бик тыгыз бәйләнештә эшләйм. Уларның белән шундый һөйләшү булды. Рәйсәт Рахманна бер үк башкорт телен дәүләт теле буларак бетерә күрмәгез дигән үтенес булдылар яңадан. Сынып та безнең һәрбер менә шу милли республикалар дәүләт телләре яшәй икән, димәк Татарстан республикасының татар телле яшәячәк. Безгә бер-беребезне поддержать дип кулга кул тотып эшләргә кирәк бүген. Татарды баталар башкортты күтәрләр дип түгел.
Бу Башкортстан мәгариф министрлыгының милли телләр укыту бүлеге башы Рәйсә Күзбәкова булды. Җыелышта мәктәп проблемаларын тикшерү өчен комиссия төзергә карар ителде. Утырыш ахырында мәдәни чара узды. Алтын ай төркеме концерт бирде. Түркім жетекшісі, популяр жыршы Елмир Газизуллинның Уфа юкәләре жырын біргеләп таңлап
ұзайық.
Уфадан хабарчыбыз Мөнир Вафин язмасын тыңладык.
Азатлыкта Башкортстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Шушы көннәрдә Казанда яңартылган социалистик көнкүреш музее ачылды. Моңарчы күргәзмәләр залында эшләгән музейга Казан шәһәр идарәсе үзәктә университет урамындагы 6-нчы йортта яңа бүлмәләр бирде. Күргәзмәне тамаша кылучылар арасында совет чорын сагынып искә алучылар бар. Яңартылган музейга керү билеты зурлар өчен 150 сум тора, балаларга һәм пенсионерларга күргәзмәне карап чыгу 50 сумга төшә. Совет чыры мәктәп укучысы киемедә күргәзмәдән урамнарга чыга. Казанда СССР чырын сагыну һәм ул заман гадәтләренең дәвам итүе турында Бикә Тимирова сөйли.
Музейның яңа урындагы беренче күргәзмәсе Совет мәктәбенә багышланды. Советлар берлегендә чыгарылган китаплар аерым студентларга куелган. Анда обой ябыштыру, үй җиһазларын җыю, үз хуҗалыгыңны корып җибәрүгә өйрәткән китапчыклар белән танышып була. Каләмнәр, бакчалар, өстәлләр, урындыклар, гомумән мәктәп чорын хәтерләткән әйберләр куелган. Латин алфавитында басылган белдерүләр аерым игътибар җәлеп итә. Алар урысча һәм татарча бастырылган. Анда ашар алдыннан кулны юыгыз, шәһәрдә чисталык саклагыз кебек шигарьләр язылган. Яхты иркен сыйныф итеп бизәлгән бүлмәдә балалар утырган, өстәл һәм урындыклар куелган. Түрдә совет чоры телевизорлары һәм магнитофоннар тора. Октябрят балалары, пионер һәм комсомол чоры байраклары, күкрәк билгеләре, галстук һәм комсомол билеты белән дә танышып була. Яңартылган музейның җитәкчесе Рөстәм Вәлиәхмәтов күргәзмә ачылган көнне без сәясәттән ерак, монда совет мәктәбенең яхшы яклары күрсәтелгән, безнең идеологиябез позитив дип белдерде. Мондый күргәзмәнең ачу башлангычын ул хәзерге мәктәп балаларына совет чорында аларның ата-аналары ничек укыганын аңлату теләге белән аңлата. Әлеге музей җитәкчесе Рөстәм Вәлиәхмәтов совет мәктәбен уникаль күренеш дип саный. Ул кешеләрне хезмәткә өйрәткән, анда укыган бер кеше дә үкенми, дип белдерде Вәли Әхмәтов матбугат вәкилләренә. Ачылыш көнне күргәзмәгә килгән урта яшьтәге ике ханымның күзләрендә сагыну бар иде. Иске агач чаңгыны күреп, "Әй, без дә йөрдек, хәзер дә балалар йөри" дип шатланып куйдылар. Пионер галстугын күреп, совет чоры китапларына карап, елмаеп куйдылар. Без совет мәктәбендә укыдык, безгә анда кызык иде. Без пионерлар оешмасында да, төрле түгәрәкләрдә дә булдык. Бәлкем әтиәниләребезгә авыр булгандыр. Безгә идеология басымы булмады. Бик күңелле чаклар иде, дип искә алды Эльвира һәм Резидә ханымнар. Мәсәлән, алар балалар оешмасы сыйныфтан тыш эшенең элеккечә дәвам итүен тели икән.
С удовольствием, я не знаю, с детства, юность, что вернуться нет. Ну, много интересного было, в принципе, можно было перенести в настоящее время. Особенно детские организации, да, комсомол, ну, может быть, без идеологии, но тем не менее.
пенсия яшендәге Фәридә Гариф кызы да йылмайып күргәзмәне карап чыкты.
Элекке еллар искә төшкәндә күңелле нәрсәләр генә истә төшә кала бит. Нәмиәмәтияни суш вакытына килде яш вакытлары да. Алар ул вакытны да күңелле нәрсәләрне искә төшерәләр. Без бигрәк тә күңелле әйберләр күрдек. Менә шундый музей ул безгә тагын бер юл бирә. Әз генә кайтырга, искә дә алырга, балачакка кайтырга.
Менә шушы заман әйберләрен күреп, үзебезнең балачагыбызны исә төшереп, ул заманны кайтуын теләр идек.
Әлеке заманны ма?
Әйе. СССРның кайтуын теләр
идек. Дөрес әйткән дә.
Нигә? Ну бит күңелле шундый.
Ну күңелле дә, ну барыбер һәр заман үз күңеле бар. Хәзер авыррак инде бер яктан караганда, икенче яктан ниндидер үз яхшы яклары да бар. И заманында әйтелгән булган бит бер суга ике кирип булмый.
Күргәзмәгә килгән рок-музыка мәктәбе җитәкчесе урта яшьтәге Айрат әфәнде Ярулин дә Совет мәктәбе күргәзмәсен бик кызыксынып карап йөрде. Бу минем балачак. Мин пионерда да булдым, комсомол оешмасында да тордым. Миңа бөтен нәрсә таныш дип аңлатты ул. Аерым алганда олимпиада билгеләре, АЮ уенчыгы бик якын булып күренгән аңа. Монда Русия, Татарстан һәм Казан тарихының бер өлеше күрсәтелгән, аның белән яш буын таныша ала, әмма бөтен нәрсә алга барырга тиеш. Иске тәртипләрнең кайтуын теләмим дип әйтте ул азатлыкка.
Кит мое детство. В принципе, я в пионере был и в комсомоле. То есть все были мы там, все это знакомы очень. Все идет вперед уж. Сейчас какой смысл возвращаться? Это просто как память, чтобы люди не забывали, чтобы вот это молодое поколение, которое здесь есть, оно не забывалось. И, конечно, и ностальгия в том плане, что по этим каким-то вещам, которые мы помним, олимпиада, там 80, Мишка, вот там футболочка я смотрел. Все очень знакомо, все очень родное.
Күргәзмәнең ачылу уңаеннан оештырылган концертта рок-музыка мәктәбенә йөрүче балалар совет чыры җырларын башкарды. Рок стильдә җырлар яңача яңгыраса да, бары бер совет мәктәбен хәтерләтте. Хәзерге буын балаларына да күргәзмә бик ошаган. Алар азатлык сорауына, монда бик күңелле, матур әйберләр җыелган, хәтта безнең башлангыч мәктәптә кайсы әйберләр бар иде дип җавап бирде. Хәтта кайсылары бүгенге компьютерлардан да баш тартырга әзер икән, чөнки ул күп вакытны ала дип аңлатты рок төркемдә җырлаучы бер кыз.
Мне понравилось.
Отказаться от компьютеров? Считать счёты?
Ну, на самом деле, жизнь была бы интереснее, если бы не было какого-нибудь там компьютера. Потому что компьютер отнимает много времени, а тут так много интересного было.
Башка кызлар, бүгенге мәктәп укучылары күргәзмә күңелле булса да, хәзерге заман әйберләреннән, компьютерларыннан башка яши алмас идек дип аңлаттылар.
Ну да, интересно.
Так, половина из этого все вроде тоже было в детстве.
Ну, в первых, вторых классах, может быть, даже было такое. Скажите, чтобы вот сегодняшних вещей не было, была советская школа.
Ой, даже не знаю. Ну, может быть.
Отказаться от компьютера?
Нет. Нет, нет.
Все были одинаковые, одинаковые формы ходили?
Нет, нет, нет.
Бу күргәзмәдә Совет чыры мәктәбе формасы да күрсәтелде. Малайлар зәңгәр костюм кисә, кызлар күрән төстәге күлмәк һәм кара алъяпкыч, бәйрәм көннәрендә ак алъяпкыч киеп килә иде. Музейның ачылышында чыгыш ясаган кызлар бу мәктәп формасын яратмады. Берсе бик рәсми дисә, икенчесе бар кешенең бер төсле киенүен ошатмады. Алай да кызлар өлкән сыйныф укучыларының соңгы кыңгырау бәйрәменә ак алъяпкыч күлмәк киеп килүен искә төшерде. Кайбер мәктәпләрдә көндәлектә дә кияләр дип аңлатты алар. Шулай итеп, Совет мәктәбенең формасы музей залларыннан тормышка чыга. Соңгы елларда мәктәп тәмамлаучы кызлар бик яратып, соңгы кыңгырау бәйрәменә совет формасын кия башлады. Тегү фабрикалары да ихтыяҗны канагатьләндереп, өр-яңа күлмәкләр тегеп бирде. Быел да уку ел алдыннан Казан базарларында мәктәп укучылары совет чыры күлмәген ала алды. Мәсәлән, Нариман урамындагы кием базарында сатучы ханым кара йон күлмәк һәм ак алъяпкычларны Кыргызстаннан алып киләләр дип хәбәр итте. Ата-аналар күңелләре тулып, кара ничек матур дип балаларын җитәкләп алып килә. Ә алар, юк, мондый күлмәк кимибез дип борыннарын җыера. Әмма барыбер алучылар бар дип сөйләде азатлыкка сатучы ханым. Бүгінгі күнде мәктәпләрдә үсті ак, асты қара формы киялар. Хәр мәктәп үз таләпләрен куя. Кемдер күмәкләп бер төсле зәңгәр жилет һәм итәк, малайларга костюм чалбар алдыра. Башкалар гадәти аклы каралы киемнәр киеп килергә рөхсәт итә. Әмма соңгы кыңгырау бәйрәменә мәктәп тәмамлаучылар теләкләре булса, совет чыры күлмәкләрен кия ала.
Қазандағы яңартылған социалистик күнкөріш музейінде хәбәршебіз Бике Темірова болды.
Озатлық радиосы.
Рамазан ғайты бәйрәме дәвам итә. 30 августта ураза айы тәмамланғаннан соң Ижау татарлары да ғайт намазларына җыелды. Татарлар белән бергә намазга Ижауга Үзәк Азиядан һәм Кавказдан килеп эшләүче мусульманнар да басты. Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
30 август көнне ислам диненең иң зур бәйрәмнәрнең берсе Рамазан гаете республика мәчетләрендә зурлап уздырылды. Ижау шәһәренең Иман Нуры мәчетендә юратлар залында 450ләп кеше булды, дип синешен яшермәде имам хатип Равил хәзрәт Газизов.
Әлбәттә, синешле, алхамдулла, хәзер җомга намазында да мәчет тулган, алдагы көннәрдә карайбыз ничек залны зурайтырга, мәчетне зурайтырга. Инде Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән, ярдәме белән иншалла аны да җиңәргә булар. Әлбәттә, үсеш бара. Динсезлектән кеше ара, арына һәм тәртипкә тартыла, чөнки без өмет итәбез балаларның тәртипле булуын, үзебезнең җәннәттә булуыбызны без өмет итәбез.
Дин кардәшләребез Рамазан аен көннәрнең озын һәм эссе булуына карамастан бик җиңел уздырган Рафис Хөснетдинов.
Менә мәшин бик җиңел үтте, дөресен әйткәндә. Рамазан ае башлаганда бидне куйлыгып торасың. Ой, ничек тотарбыз шундый эссе вакытта, озын вакытта. Бер эш көндән башта кыенрак, асаганда күнектек.
Бүген гаеп Мин дихисләр белән Рамазан аен шатасыз.
Кер карасаң, Рамазан аеннан калышканда бик моңсу соңгы вакытлар килеп җиткәндә дә ихтага узагарак булса иде дип тагымда күңел теле шуны. Иптәшләр белән, дуслар белән шул хатта күрешеп, бер ифтар узары үзе шул хатта күңелгә якын шунда бисмиллаһлар без беребез, барыбыз бергә җыелып шушында күрешүебез, шушы намазы кылабыз.
Рамазан аенда сәламәтлеге булмау сәбәпле ураза тота алмасалар да, гает намазларына мәчеткә килергә тырышалар икән. Дин кардәшләребез.
Илфет шәйхе.
Мәчеткә еш йөрисезме әллә гаетләргә намазларга гына киләсез?
Гаетләргә намазларга җитмим, хәтерем юк, мин укырга аным. Гает намазына җылсын киләм. Да ярак тормый, мин җәйлендем дә.
Ураза тоттыгызмы?
10 көн генә тоттым. Юлга чыгарга туры килде шуңа, талмадым.
Иман Нуры мәчете димәк сезгә якын, шуңа монда йөрисез.
1500 метр гына мәрәм.
Намазларга да йөрисезме соң?
Юк, алдалы алмыйм, йөри алмыйм. Ай гаетләргә килә.
Исемегез кем була?
Суфиян.
Иман Нуры мәчетенә гает намазына Ижауда төзелеш фирмаларында эшләүче үзбәкләр, таҗиклар да күпләп килгән. Алар ураза тота алмадык, әмма гает намазын укырга килдек дип уртаклашты. Ә инде Үзбәкстаннан килүчеләр Рамазан ае фарызларын үтәдек дип җиткерде.
Фарух.
Кайда эшлисез?
Строитель.
Сез кайдан килдегез соң?
Таҗикстан городы Шамбай.
Рамазан аенда сезгә ураза тотырга мөмкинлек булдымы соң?
К сожалению, не удалось. Не смогли из-за работы. Работа очень тяжелая.
А в мечеть сюда постоянно ходите или...
Только вот сегодня, к сожалению, пришли.
А вы здесь давно в Ижевске?
Да, давно.
А я не мачу из Бускана.
Ураза тоттыгыз мы соң Рамазан аенда?
Инде салон матлик, толуки матлик, учен тутканым йог.
Улыгыз?
Улым тутты.
Басымын бахтиор, Узбекистаннан. Yakın orada şey denedim, şey Hayit Ramazan'ıydı. Şey ki yani bayram arasında. Her arası tuttum.
Söz İman Nuri Meşet'e tüzleşin Eyde Bargan. Hazır anda din dersleri okuduşu Anisa Hanım Zakirova.
Nindi millet bulsa da biz alarını bir yakışılap karşı alabız. Yakışılap uzatıp civerebiz. Her kim ilinden ayrılığa açtın. Alar bit İslam dininde bulgaçtın. İslam dini için alar barbar küreşeler. Alarının İslam dini için çul kadar canıp kiyip yeriler. Alar mına iftar meclislerine de bir küp güçten işler küter. Килделәр. Һәр берсе дә инде үзләренең әбиләренә, бабаларына, ата-аналарына вафат булган инде дуа кылырга сорап шул кадәтеге үтенечләр белән киләләр. Мәшиккә килгән кешенең бит аның күңелләре тулып, күңеле хушланып, рази булган хәлдә бит алар кайтып китәләр. Аннарысын менә быел ифтарда азербайҗаннар бер семья китерделәр, сигез сар китерделәр, безнекләрдә китерделәр, берничә кеше икене китерде, берсе берене китерде. Әле менә кичә генә бер Азербайҗан малае китергән, мин әйтәм, хәзер ифтар битте инде, мин әйтәм, нишләтербез сарыгыңны дигәчтен, ул әйтте, Әниса ханым, шапкалап диде, ярлыларга эләшегез диде.
Иртәнге намазга һәм гаеткә килүчеләр ишек алдында урнашкан садака әрҗәләре яныннан бер генә кеше дә узып китмәде, дип билгеләп үтте мәчетнең имамы Яхья абый.
Килгән бер кеше безне кырыйдан үтеп китмей, барса да садака бирә, кемнең түләнмәгән ураза фитры аларны бирәләр, барса да зур шатлык белән, барсында сөенеч, алар безне тәбрик итеп бирән белән, шулай итеп узалар, без дә аларны тәбриклибез, дуалар кылабыз, Аллаһ Таалыдан үтенеп сорайбыз аларның укыган намазларын, тоткан уразаларын Аллаһ Таала кабул итсен иде, аларга нақлы иман берсен, барлык кылган гамәлләрен Аллаһ Таала кабул итсен иде.
Ай буена Иман Нуры мәчетендә дә ураза тотучылар ифтарларга җыелды. Аларга тәмле ашларны пешекчеләр Нәкыйба апа Әхмәтханова, Мәхсүмә апа Касимова, Рәшидә апа Гайниева әзерләде. Сүз Иман Нуры мәчете төзелешен әйдәп барган, хәзер анда дин дәресләре укытучы Әнисә ханым Закировага.
Алхамдулиллаһ, шөкер, Рамазан айын бер көнендә калдырмаша Аллаһ Тааланың ярдәме белән тотып бетердек. Аллаһ Таала кабыллыкларына эриштерсәйде. Бүген бәйрәм көн менә кыймаклар пешердек. Бөтен шатлыгыбыз шул, халык бик күп килде. Мәчетләребез тулык. Алхамдулиллаһ, шөкер, шушылай булса мәчетләребез бер вакытта да буш тормас. Җомга намазына килгәчтендә амин дип әйтеп җибәргәчтен, әй күңелләрем тулып, җавап җибәрдем. Ни өчен дисәң, бер дә юк куна җирдән урыннарда мәчетләр калкып килеп, шул кадәр кешеләр җыелгачтын, шул кадәр шатлыгым күбәйде. Шатлыгымнан, сөенечемнән җыладым. Рәүл хәзрәт тә җылап җибәрде. Барбер бит инде кешенең килүе, ул бит инде безгә шатлык. Кешеләрне без яратабыз, килсеннәр.
Иҗаудан хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина язмасы булды.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Акмәчеттән Диләвер Усман таныштыра.
Кырым татарлары бүтін мусульман әлемінен бірлікте августың 30-ында ораза байрамыны қаршылап алдылар. Ақмешітте байрам намазы профсоюзлар сарайында ве Ақмешіттің қасаба жәмілерінде олып кешті. Байрам намазында іштірак еткенлер мұна не дейлер?
Hayırlı bayramlar olsun. Bütün cemaatimiz gelecek bayramlarga da yetiştirsin. Sağ olun. Allah halkımıza sağlık selametlik versin, tınçlık versin, mabitlik olsun. Gelecek bayramlarına sağ selamet mürabbule gelip, namaz kılıp, birbirine görüşüp, selamlaşıp, bayram hayırlı olsun deyip, hepsi halkıma sağlık selametlik isteyim. Bayramlar ne olan hayırlayım. Hayırlı bayram.
Boynumuzun doğru geçiyor için biz de dedim gelip cemaatten beraber ilk ülkes namaz etip bayram namazı edip birbirimizin hayırlı namaz edip geldik de özümüzün boynumuzun borcunu yaptık. Şimdi günümün o arada dostlar arasında kartlar, ana babalar kimse de olsa onların razılığını alıp bayram kayırlamaya dayarmış.
Bu yıl oraza bayramın yanı oku yılının başına rast geldi. Bazı kırım tatar talebelerinің ана бабалары бұ оқу елні милли сыныплар үчін күрешен қаршыладылар. Қарасу базар районының бақчы әлі көйінде бір кырым татар сыныфы қысқартылған Литвиненково, яғни Тоғай көйінде есе, екі кырым татар сыныфы бір-біріне қошылған себебі бұ екі сыныфтан екі талебе зуя мектебіне кешкенлер. Сыныфларда есе 5 талебеден аз талебе олмамақ. Керек, ләкин шуны да кайт этмели. Карасу базар районы башлыгы Олег Русецкий, тәсил бөлүгүнүн башы Стигачев, сыныфларны да да чок кыскартачак болгонлар, амма кырым татар жамаатчылыгы, тәсил назирлигинин кырым татар хадимлери буга жол бермемек үчүн чок күч койгонлар. Кырым тәсил назирлигинде кырым татар тилинде тәсил боюнча бөлүгүнүн жолбашчысы Зарема Сулейманова Карасу базардагы вазиятны изатлап, мен бу күндөрдө Карасу базар район мектеплеринде дайыма булундым. Район мемурияты рейси Олег Русецкинен көрүштүм деди. Кырым таасил назирлиги мектеплеринин капатылмасына, сыныфларынын бир-бирине кошулмасына катиен каршы бул назир Виталина Дзосунун позициясы деди о. Карасу базар район мемурияты башы Олег Русецкий се район бюджетин кыскарттылар. Ноябрь айындан башлап ожаларга айлык төлөп оламайжакмыз. Онун үчүн биз оптимизация өткереміз деп район бойынша мектептерде жүре екен. Шындылы Карасу базарда кырым татар сыныфларын кыскартуу мәселесі тоқтаған кеп болған. Зарема Сулейманова Азаттык радиосына билдиргенине көре бүгінгі күнде бүтін кырым мектептерінде 167 000 талебе білгі ала. Олардан 30 миңден зиядесі қырын татар тәлебелерідір. Бұл рус тілі мектептілерде 5-11 қырын татар сыныпларында аптада тек 2 саат қырын татар тілі дерслеріне айырыла екен. Бұл пек аз, деді о. Дерсліктер мәселесі насыл деген суалге Зарема Сулейманова 1-4 сыныплар аман-аман әпсі дерсліктерінен ана тілінде теминленгенлер, ама 5-11 сыныплар ісе 50-60% дерсліктерінен теминленгенлер, деді о. Қырым татар милли мектеплерінің мадди базасы насыл дәрежеде деген суалге Зарема ханым соңғы илларда Аль-Райт Араб Тешкілаты, Түркенің Тика агентлігі ярдымларынен милли мектеплерінің мадди базасы байығы яқшы олды. Мектеп биналары тәмірленді, спортзаллар ашылды пе ашханелер құрылды, деді о. Мадди тараптан милли мектеплер конкурентлы олдылар, деді о. Оның бұл сөзлерін таздықлаған вақия Бақшысарай районы Алматархан көйінде яңы оқу елі арфесінде юз берді. Мұнда Тика агентлігі ярдымынен тамерленген мектепнің спорт залының тантаналы ашылу мерасымы олып кешті. Бұл тантанада іштірак еткен ана бабалар мұна не деділер.
Қуанамыз, торынларын да қуана, өзіміз де қуанамыз. Мектепіміз яңы ашылған мұна.
Бұл тантанада іштірак еткен Тика агентлігінің хадімі де шықыш япты. О мұна не деді?
Өрәнділер, модерн шартларда eğitimin imkanlarını kullanabilecekler. Bizim amacımız Ukrayna'nın eğitim altyapısına katkı sağlamaktır. Bu okul bunun bir nişanesi, bir alameti olarak şu an arkamızda yeni bir ek binayla eğitimini sürdürecek inşallah.
Мектепнің тантаналы ашылышында Бақшысарай район мемлекет рейсі Илми Умеров шығыш жасап, балалар сіз біздің келешегіміз, біз сіздерге дайыма қызмет етмеге азырмыз, деді Илми Умеров.
Bu şeysiz bizim için yapılan çünkü bizim gereklerimiz sırf. Bizden sonsuz ihtiyacımız olacaksınız. Bu insanlar alacaksınız. Sırtlarınızda peki çok güvenli insanlar olur.
Сөзге шыққан Бақшысарай район тәсіл бөлігінің басшысы Михаил Сергеев балаларын яңа оқу жылымен қайырлап, Түркияның Тика агентлігіне тешеккүрлер білдірді. Балалар, сіз бұл мектепті сақламақ керексіз, деді о.
Дети наше будущее. Пожалуйста, ребята, берегите вашу школу, чтобы ваша школа с каждым годом становилась всё краше. Задача взрослых, чтобы образование было доступным и комфортным. Вот эту задачу тема ТИК она помогла реализовать. Большое спасибо.
Мектепнің ашылыш тедбірінде іштірак еткен Маарифчы қымтатар ожалары бірлешмесінің башы депутат Сафуре Каджаметова бұл мектеп янды да мектеп одалары құрылажақ еді. Амма мұнда мектеп янында олған топырақта шақси әу тұра бұл топырақ берілсе еді мектепке біз да мұнда мектепні кенішлетір едік, деді Сафуре Каджаметова.
Бұл елінің елінде асуымыз планлаштырайдық бұл спортзалына құрдырмаға бе қошы қоңа қошмаға ашқане бе бір мұтфа ондан соңыра емектешілерінің бермеге қызлар үшін бе оғланбалар үшін айры оталар. Ама о меселе, топырақ меселесі чезілмеді, бұл ерде яшаған инсаларын башқа ерге көчірмеді, шо себебелі халқ тараптан сайланған депутат оларап, мен бұлым халқы істегін бұлдырдым. Чүнкі бұл мектеп бинасында, мектеп мейданында бұл қолтыр кеп отыра. Мен фурсаттан пайдаланы, бұл бұл ерде юксек мұсатырлер бар еді. Епіңіз ярдым едіңіз, бұл топырақта мектепге берілсе, мен Қырым Татар халқының межесі инвесторлер тапып, да керек болған бұл ерде еметтештері мұтфақ бе емекхане құрдырар деп сөз бердім.
Шуны да қайт етмелі. Алматарханда Түркенің Тика агентлігі ярдымынен тәмірленген мектеп, бұл мектеп кешкен сенелері Зуяда да тәмірленген еді. Ама Зуядағы мектеп базы себеплерден вақтында ішке түшірілмеген еді. Нәтижеде қырым татар тәлебелері башқа сыныпларда сықымты вазиетте оқымаға мәжбүр олған еділер. Кенеде Қарасу базарда Милли Бала Бақчасы Түркенің Тика агентлігі тарапынан 2009 сенесі тәмірленіп, шеерге теслим етілген еді. Ама бұл бала бақчасы да 2011 сенесі де ішке өйле де түшірілмеді. О, бош тұра. Себебі район ве шеер акимиетлері азыр бақчаның документациясын азырламақны созалар. Шеерде есе тахминен 200 бала бақчаларға невбетті тұра. Али севиеде тамирленген, бахча исе бош тура. Бахча ачылса, бу Крымда биринчи милли кымдатар бахчасы олажактыр. Бүгүн Крымда рус тилли бала бахчаларында тек 27 кымдатар группасы бар. 1 сентябрьде мэжлис азалары, кымдатар язычылары, мемурлер, депутатлар милли мектептерге барып, талебелерине, ожаларына яңа окуу жылынан кайрылажаклар.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқи да тыңлай да аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдимлерігізіне қалдыру мүмкін. Адресі біз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм именлік тілейбіз. Сау болығыз.